Η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Εκδόθηκε το δεύτερο φύλλο, η Μποβουάρ ήταν 41 ετών. Είχε δει τη μητέρα της να υποφέρει από μια ανισότιμη σχέση με τον πατέρα της. Ως κοριτσάκι αντιδρούσε στο να την αντιμετωπίζουν σαν κοριτσάκι, τη στιγμή που εκείνη γνώριζε ότι αγόρια και κορίτσια ήταν ίσα στα μάτια του Θεού. Είχε δει τις φίλες της να παθαίνουν μολύνσεις και να νοσηλεύονται μετά από παράνομες αμβλώσεις. Είχε κάνει συζητήσεις με γυναίκες που δεν γνώριζαν τίποτα για τις λειτουργίες και τις απολαύσεις του κορμιού τους. Είχε επισκεφτεί άλλες χώρες, κάτι που την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι τα έθιμα μπορεί να μοιάζουν με αναγκαιότητες ακριβώς επειδή είναι πολύ συνηθισμένα. Η 18χρονη Μποβουάρ είχε γράψει στο ημερολόγιο της ότι υπάρχουν πράγματα που μπορεί κανείς να μισήσει στην αγάπη. Τα γραπτά της από τη δεκαετία του 1940 είχαν καταλύσει τα όρια μεταξύ φιλοσοφίας και λογοτεχνίας. Στο δεύτερο φύλλο όμως, η ίδια υποστήριζε ότι αυτά που επιτελούνταν στο όνομα της αγάπης, έρωτα, δεν ήταν στην πραγματικότητα τίποτα από τα δύο. Συνέθετε ένα διαφορετικό σύνολο ορίων ανάμεσα στο προσωπικό, στο φιλοσοφικό και στο πολιτικό. Και παρότι αργότερα κάποιοι θα την επενούσαν που το έκανε, στην αρχή άλλοι την εξωστράκησαν εντελώς. Θα περνούσαν δεκαετίες μέχρι να αναγνωριστεί το έργο της ως κλασικό φεμινιστικό έργο. Τι ήταν αυτό λοιπόν που έλεγε, το οποίο έμελε να προκαλέσει πρώτα ισχυρή απέχθεια και στη συνέχεια λατρεία? Aucun Boeing sur mon transit, aucun bateau sur mon transat. Je cherche en vain l'importe exact, je cherche en vain le mot exact. Je chante pour les transistors le récit de l'étrange histoire de mes anneaux transitoires, de belles équateurs qui t'aiment. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sais me décrire.
écran de pavot sur les pavés de l'âme d'amour. Tu sais ces photos de l'Asie que j'ai prises à 200 ans. Maintenant que tu n'es pas là, leurs couleurs vives ont parlé. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur, mais hélas, c'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. Je t'aimais, je crains de m'égarer, et je sais me dégrainer de pavot sur les pavés.
Στην πρώτη φράση του δεύτερου φύλου, η Μποβουάρ δεν προσπάθησε καν να συγκαλύψει το δισταγμό και τον εκνευρισμό που της προκαλούσε το ζήτημα γυναίκα. «Δίστασα πολύ μέχρι να γράψω τελικά ένα βιβλίο για τη γυναίκα», έγραφε. Τα τελευταία 100 χρόνια όμως είχαν εκδοθεί τόσοι τόμοι βλακείας που θρηνούσαν την απώλεια της θηλυκότητας και έλεγαν στις γυναίκες ότι πρέπει να είναι γυναίκες, να παραμείνουν γυναίκες, να γίνουν γυναίκες, που τις ήταν πλέον αδύνατο να μείνει παθητικά στα μετόπισθεν. Κάθε άνθρωπος καταλαμβάνει μια μοναδική κατάσταση και συγκεκριμένα οι καταστάσεις που καταλαμβάνουν οι άνδρες και οι γυναίκες είναι μεταξύ τους άνισες. Γιατί όμως? Όλοι καταλαβαίνουν, έλεγε η Μποβουάρ, ότι οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, με διαφορετικά σώματα, πρόσωπα, ρούχα, ενδιαφέροντα και ασχολίες. Ακόμα και έτσι όμως, η ουσία είναι ότι δεν αρκεί να έχεις συγκεκριμένα όργανα αναπαραγωγής για να θεωρηθείς γυναίκα, γιατί υπάρχουν και γυναίκες που τα έχουν και παρόλα αυτά χαρακτηρίζονται ως αφήλικα. Όταν η συγγραφέας Γεωργία Σάνδη απέρριψε την παραδοσιακή θηλυκότητα, ο Γκιστάβ Φλομπέρ την αποκάλεσε χαρακτηριστικά «τρίτο φύλο». Άρα, ρωτούσε η Μποβουάρ, αν το να είσαι θηλυκό δεν αποτελεί ικανή συνθήκη για να είσαι και γυναίκα, τότε τι είναι γυναίκα? Η δική της απάντηση στην ερώτηση «τι είναι γυναίκα» ήταν πως γυναίκα είναι το αντίθετο του άνδρα, όπως το είχε θέσει ο πρωταγόρας. Το μέτρο της ανθρωπότητας είναι ο άνδρας. Ο άνδρας λοιπόν είναι η νόρμα βάσει της οποίας κρίνεται το ανθρώπινο. Και καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας, πολλοί άνδρες πίστευαν πως οι γυναίκες ήταν κατώτερα όντα, των οποίων οι απόψεις ήταν άσχετες με τους ανθρώπινους προβληματισμούς. Ακόμα και τη δεκαετία του 1940, η Μποβουάρ έβλεπε τις απόψεις της να αγνοούνται απλώς και μόνο επειδή προέρχονταν από μια γυναίκα. Παλιότερα, εκνευριζόμουν όταν συμμετείχα σε αφηρημένες συζητήσεις και άκουγα άνδρες να μου λένε «Το πιστεύεις αυτό και αυτό επειδή είσαι γυναίκα». Ξέρω όμως πια ότι ο μόνος τρόπος να αμυνθώ είναι να απαντήσω «Το πιστεύω επειδή είναι αλήθεια». Κι έτσι να εξαλείψω εντελώς την υποκειμενικότητά μου. Δεν είχε κανένα νόημα να απαντήσω «Και εσύ πιστεύεις το αντίθετο επειδή είσαι άνδρας», γιατί είναι ευρέως αποδεκτό ότι το να είσαι άνδρας δεν αποτελεί κάποια ιδιαιτερότητα. Ένας άνδρας έχει δίκιο απλώς επειδή είναι άνδρας. Λέγοντας ότι η γυναίκα είναι το αντίθετο του άνδρα, η Μποβουάρ βασιζόταν στις απόψεις του Χέγγελ για τον άλλο. Αφού τα ανθρώπινα πλάσματα έχουν μια βαθιά ριζωμένη τάση να αντιτίθενται σε ό,τι θεωρούν ότι είναι άλλο από εκείνα, οι άνδρες θεωρούν τους εαυτούς τους ελεύθερα υποκείμενα και ορίζουν τις γυναίκες δια της αντίθεσης, ως αντικείμενα δηλαδή. Η Μποβουάρ όμως δυσκολευόταν να καταλάβει πώς η τάση αυτή διαδόθηκε τόσο και γιατί επέμενε μέχρι και στην εποχή της. «Γιατί», αναρωτιόταν, «δεν υπάρχουν περισσότερες γυναίκες που να αντιστέκονται στην υποβάθμιση μέσω της οποίας τις ορίζουν οι άνδρες».
Cacher ta vie. Il serait temps de te laisser embarquer par la vie. Au docteur Faust, plonger de la sorte dans les langues mortes, ça n'est pas la vie. Si tu me fréquentes, mes langues vivantes te rendront la vie. Au docteur Faust, la science est un puits. Mon ami, descends dans les puits de la volonté, car là est la vie. Au docteur Faust, laisse tes études sur le Talmud et l'astrologie. Prépare plutôt une thèse sur mon anatomie. La physique découvre la vie. Cherchons ensemble dans l'amour physique un sens à la vie. Laisse la physique découvre la vie. Cherchons ensemble dans l'amour physique un sens à la vie.
Μποβουάρ δούλεψε σκληρά για να τελειώσει αποσπάσματα του βιβλίου της την άνοιξη του 1949. γιατί σύντομα θα ερχόταν στο Παρίσι ο Άλγκρεν. Ευτυχώς αυτό το βιβλίο της φαίνονταν πιο εύκολο σε σύγκριση με ένα μυθιστόρημα. Όταν έγραφε λογοτεχνία, έπρεπε να σχεδιάσει προσεκτικά τις οπτικές γωνίες, να αναπτύξει χαρακτήρες, να φροντίσει την πλοκή, τους διαλόγους και την προοικονομία. Ενώ για το βιβλίο αυτό χρειαζόταν να κάνει έρευνα, να οργανωθεί και να γράψει. Ήθελε οι γυναίκες να είναι ελεύθερες. Από ό,τι φαινόταν όμως, δύο μόνο πιθανοί λόγοι υπήρχαν για το ότι δεν ήταν. Ή ήταν καταπιεσμένες, ή επέλεγαν οι ίδιες την ανελευθερία τους. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το πρόβλημα ήταν ηθικό. Το ερώτημα ήταν ποιος το είχε. Όταν τον Ιούνιο εκδόθηκε ο πρώτος τόμος του βιβλίου, ξεπούλησε γρήγορα. 22.000 αντίτυπα πουλήθηκαν την πρώτη εβδομάδα. «Η βιολογία δεν είναι πεπρωμένο», υποστήριζε η Μποβουάρ. «Ούτε άλλωστε ο γάμος, ούτε η μητρότητα ήταν». «Γυναίκες όπως η Μαρί Κιουρί», έλεγε, «αποδεικνύουν ότι η αιτία της ιστορικής ασημαντότητας των γυναικών δεν είναι η κατωτερότητά τους. Αντίθετα, η ιστορική τους ασημαντότητα είναι εκείνη που τις καταδικάζει στην κατωτερότητά τους. Όμως η κουλτούρα, είτε υψηλού είτε χαμηλού επιπέδου, η κουλτούρα είναι εκείνη που διαιωνίζει τους καταπιεστικούς μύθους γύρω από τις γυναίκες. «Μια γυναίκα δεν αποτελεί μια αμετάβλητη πραγματικότητα», έγραφε, «αλλά μια οντότητα που εξελίσσεται. Θα πρέπει να τη συγκρίνουμε με τον άνδρα σε αυτή της την εξέλιξη, δηλαδή στις δυνατότητές της. Γιατί όταν έχουμε να κάνουμε με ένα υπερβατικό από τη φύση του, «ον», ικανό να υπερβαίνει τον εαυτό του, δεν μπορούμε ποτέ να κλείσουμε το θέμα». νεοαποκτηθήσα κακοφημία της Μποβουάρ έκανε κάπως αμήχανες τις ξεναγήσεις του Άλγκρεν στο Παρίσι. Η Μποβουάρ ανυπομονούσε να του δείξει τον κόσμο των δύο τελευταίων χρόνων της ζωής της, οπότε επισκέφτηκαν τα αγαπημένα της εστιατόρια και καφέ. Την ενοχλούσε όμως το ότι ο κόσμος ψιθύριζε και τους κοιτούσε επίμονα. Ανακουφίστηκε λοιπόν όταν έφυγαν για να ταξιδέψουν 2 μήνες μαζί. Πήγαν στη Ρώμη, στη Νάπολη, στο Αμάλφι και την Πομπιεία. Και από εκεί στην Τινησία, στο Αλγέρι, στη Φέζ και στο Μαρακές. Όταν συνόδευσε τον Άλγκρεν στο αεροδρόμιο του Ορλή στα μέσα Σεπτεμβρίου, η Μποβουάρ ένιωθε ότι είχαν μόλις περάσει τις καλύτερες τους μέρες μαζί. Την επόμενη χρονιά θα πήγαινε να τον δει στο Σικάγο. Ήταν και εκείνος χαρούμενος και μάλιστα στην ενδιάμεση στάση του ανακάλυψε σε ένα περιοδικό ότι όσο έλειπε, το μυθιστόρημά του «Ο άνθρωπος με το χρυσό χέρι» είχε λάβει το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου. Η καριέρα του έφτανε στο απόγειό της. Τον Οκτώβριο, ο Έρνεστ Χέμινγουέι έγραψε στον εκδότη του ένα γράμμα στο οποίο επενούσε τον Άλγκρεν ως τον καλύτερο εν ενεργεία συγγραφέα κάτω των 50. Τον Οκτώβριο, η Μποβουάρ επέστρεψε στην Προβυγγία για να περάσει χρόνο με το Σάρτρ και να γράψει. Είχε εδώ και καιρό στο μυαλό της ένα καινούριο μυθιστόρημα, αλλά έπρεπε πρώτα να βγάλει από μέσα της το δεύτερο φύλλο. Ο δεύτερος τόμος του δεύτερου φύλλου, που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 1949, περιείχε τη διάσημη φράση «Δεν γεννιόμαστε γυναίκες, γινόμαστε». Από τη στιγμή που κάθε γυναίκα αποτελεί μια οντότητα που εξελίσσεται και όχι κλειστό βιβλίο, η Μποβουάρ ήθελε να συμπεριλάβει στο βιβλίο της και τις περιγραφές των ίδιων των γυναικών σε σχέση με τις εμπειρίες τους και έτσι να καταδείξει ορισμένους από τους τρόπους με τους οποίους αλωτριώθηκαν στη διάρκεια της ζωής τους. Ως ανοιχτό βιβλίο και η ίδια, βρισκόταν στη διαδικασία του να γίνει η Μποβουάρ και στην προσπάθειά της να κατανοήσει την ίδια την εμπειρία της, συνειδητοποίησε ότι ορισμένα από τα εμπόδια που αντιμετώπιζε αποτελούσαν εγγενείς απειλές για την εξέλιξη και των υπόλοιπων γυναικών. Παρά το πέρασμα του χρόνου, εξακολουθούσε να είναι η φιλόσοφος που είχε εμπνευστεί από την άποψη του Αλφρέντ Φουιγέ ότι «δεν γεννιόμαστε ελεύθεροι, αλλά γινόμαστε». Και υποστήριζε πλέον ότι αυτό που ανάγκαζε τις γυναίκες να ζουν είτε μακριά από τους άνδρες, είτε υποδουλωμένες σε εκείνους, δεν ήταν ούτε η βιολογία, ούτε η ψυχολογία, ούτε η οικονομία. Έπαιζε και ο πολιτισμός σημαντικό ρόλο σε αυτό. Και ο πολιτισμός αυτός τα είχε βάλει για τα καλά με τη Σιμόν ντε Μποβουάρ.
Thank you.
Πάτρικ, πώς η Σιμών έγινε η Μποβουάρ, μια ολόκληρη ζωή. Μετάφραση Στέλλα Κάσδαγλη, εκδόσεις Μετέχμιο. Ήταν η Σκοτεινή Κυρία, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.